สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Whole Again Healing Your Heart and Rediscovering Your True Self After Toxic Relationships and Emotional Abuse เป็นหนังสือแนวเยียวยาจิตใจและพัฒนาตนเองของแจ็คสันแมคเคนซีที่มุ่งอธิบายการฟื้นตัวจากความสัมพันธ์เป็นพิษการถูกควบคุมทางอารมณ์และการถูกทำร้ายทางความรู้สึกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นแค่การระบุพฤติกรรมของคนที่ทำร้ายผู้อื่นแต่พยายามพาผู้อ่านกลับไปทำความเข้าใจบาดแผลภายในความละอายที่ฝังลึกและกลไกป้องกันตัวเองที่เกิดขึ้นหลังความเจ็บปวดแมคเคนซีเสนอแนวคิดเรื่อง protective self หรือส่วนของตัวตนที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องใจจากความเสียหายกลับทำให้เราเข้าถึงความรู้สึกจริงของตนเองได้ยากหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแผนที่ของอาการหลังบาดแผลและเป็นแนวทางค่อยๆรื้อฟื้นตัวตนที่แท้จริงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ emotional abuseCodependency, Toxic Shame และ CPTSD มากกว่าคำปลอบใจแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด Protective Self คือเกราะที่ช่วยรอดแต่ก็ขวางการเยียวยาแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่แนวคิด Protective Self ซึ่งเป็นกลไกป้องกันตัวที่ก่อตัวขึ้นเมื่อคนเราถูกทำร้ายทางอารมณ์หรือถูกปฏิเสธซ้ำกลไกนี้ช่วยให้เราทนต่อความเจ็บปวดเฉียบพลันได้เช่นการหลีกเลี่ยงความเปราะบางการตัดขาดจากความรู้สึกการพยายามควบคุมทุกอย่างให้ปลอดภัยแต่แมคเคนซีชี้ว่าเกราะนี้มีต้นทุนสูงเพราะเมื่อมันทำงานนานเกินไปเราจะเริ่มไม่สัมผัสความต้องการแท้จริงของตัวเองและอาจปฏิบัติต่อความสัมพันธ์แบบระแวดระวังหรือป้องกันเกินเหตุหนังสือจึงไม่ได้มองอาการเหล่านี้เป็นความผิดของผู้รอดชีวิตแต่มองเป็นผลจากการเอาตัวรอดที่เคยจำเป็นทว่าการเยียวยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเริ่มสังเกตเกราะนี้อย่างตรงไปตรงมาและค่อยแยกตัวตนจริงออกจากรูปแบบป้องกันที่เคยช่วยให้รอดในอดีตประเด็น2โทษตนเองและ Toxic Shame ทำให้คนเจ็บติดอยู่ในวงจรเดิมหนังสือให้ความสำคัญมากกับ Toxic Shame หรือความเชื่อว่าตัวเองบกพร่องไม่คู่ควรหรือมีบางอย่างผิดปกติอย่างถาวรความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่ความอายชั่วคราวเป็นโครงสร้างความคิดที่บิดเบือนการรับรู้ทั้งหมดทำให้ผู้รอดชีวิตมักคิดว่าตนเองเป็นต้นเหตุของการถูกปฏิบัติแย่ยอมรับการดูถูกง่ายหรือพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแมคเคนซีอธิบายว่าความละอายประเภทนี้ทำงานร่วมกับการถูกแก๊สไลทิงและการถูกโทษให้เป็นแพะรับบาปจนคนที่เจ็บเริ่มไม่เชื่อการรับรู้ของตนเองเมื่อไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองก็ยากจะตั้งขอบเขตยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและยากจะเริ่มรักษาตัวหนังสือจึงชี้ว่าการเยียวยาไม่ใช่การพยายามเป็นคนดีขึ้นเพื่อให้ใครยอมรับแต่คือการถอดความเชื่อที่บิดเบือนนี้ออกและยอมรับว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่าประเด็น3 CPTSD ในหนังสือเล่มนี้คือผลของการถูกทำร้ายซ้ำไม่ใช่แค่ความทรงจำแย่ๆแมคเคนซีเชื่อมประสบการณ์ความสัมพันธ์เป็นพิษเข้ากับ Complex PTSD หรือ CPTSD เพื่ออธิบายว่าความเสียหายจากการถูกทำร้ายทางอารมณ์ไม่ได้จบลงเมื่อความสัมพันธ์จบลงหลายคนยังคงมีอาการคิดวนรู้สึกชาหวาดระแวงหรือเผลอสร้างบทสนทนาในใจโต้เถียงกับผู้ทำร้ายซ้ำหนังสือจึงมองบาดแผลนี้เป็นผลจากการถูกหักหลังถูกปฏิเสธความจริงและถูกโยนความผิดต่อเนื่องไม่ใช่แค่เหตุการณ์กระทบใจครั้งเดียวการอธิบายแบบนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมร่างกายและจิตใจยังคงตอบสนองรุนแรงแม้จะพ้นจากความสัมพันธ์แล้วการฟื้นตัวจึงไม่ใช่การลืมอย่างรวดเร็วแต่คือการทำความเข้าใจระบบความเครียดที่ถูกกระตุ้นซ้ำเรียนรู้การคลายแรงกดทับภายในและค่อยๆสร้างความปลอดภัยใหม่ให้ตัวเองประเด็น4การให้อภัยในมุมของหนังสือไม่ใช่การกลับไปคบหรือทำให้ทุกอย่างจบสวย1ในจุดยืนที่ชัดของ Whole Again คือการแยกให้อภัยออกจากการกลับไปเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ทำร้ายแมคเคนซีเตือนว่าการให้อภัยแบบ Codependent กลายเป็นจินตนาการถึงการคืนดีที่งดงามเกินจริงที่มุ่งเข้าใจอีกฝ่ายมากจนละเลยความเสียหายที่เกิดกับตัวเองหากการให้อภัยถูกใช้เพื่อเร่งให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมก็อาจกลายเป็นการเปิดทางให้การทำร้ายซ้ำหนังสือจึงเสนอให้อภัยในฐานะกระบวนการภายในที่ปล่อยตัวเราจากการยึดติดกับความคาดหวังความแค้นและความฝันว่าจะเปลี่ยนอีกฝ่ายได้วิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดขาดหรือเว้นระยะจากคนเป็นพิษไม่ขัดกับความเมตตาตรงกันข้ามมันคือการเคารพความจริงของบาดแผลและเลือกความปลอดภัยทางใจเป็นอันดับแรกประเด็นสุดท้ายเป้าหมายสุดท้ายคือกลับไปเชื่อมกับตัวตนจริงไม่ใช่แค่รอดจากความสัมพันธ์หนังสือไม่ได้หยุดแค่การช่วยผู้อ่านหลุดจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแต่พยายามพาไปไกลกว่านั้นคือการกลับไปสัมผัส True Self หรือความเป็นตัวเองที่แท้จริงแนวคิดนี้สำคัญเพราะการอยู่ในความสัมพันธ์ที่บิดเบือนนานๆมักทำให้คนสูญเสียการรับรู้ความต้องการอารมณ์และขอบเขตของตนเองไปทีละน้อยแมคเคนซีจึงเน้นการฟังความรู้สึกภายในการฝึกสติและการสังเกตว่าปฏิกิริยาแบบใดมาจากบาดแผลเก่าและแบบใดมาจากตัวตนจริงหนังสือมีน้ำหนักทางปฏิบัติในแง่นี้เพราะเสนอว่าการเยียวยาไม่ได้เกิดจากการเข้าใจทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์เมื่อคนอ่านเริ่มแยกตัวตนแท้ออกจากเกราะป้องกันได้ก็จะมีพื้นที่สำหรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความเมตตาที่ไม่แลกกับการยอมจำนนและการใช้ชีวิตที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวตลอดเวลาโดยสรุปHope Again เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่เคยผ่านความสัมพันธ์ที่ทำร้ายจิตใจการควบคุมทางอารมณ์การโกหกบิดเบือนหรือการถูกลดคุณค่าแล้วต้องการเข้าใจว่าทำไมผลกระทบยังคงอยู่แม้เหตุการณ์จะจบไปแล้วหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากกว่าการบอกวิธีเดินออกจากคนเป็นพิษเพราะมันอธิบายกลไกภายในที่ทำให้คนเจ็บติดอยู่กับความสัมพันธ์เดิมตั้งแต่ Protective Self Toxic Shameไปจนถึงรูปแบบความคิดแบบ CPCD สำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์หรือการเยียวยาหลังบาดแผลหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งภาษาใหม่ในการเข้าใจตนเองและกรอบคิดที่ช่วยแยกความจริงออกจากความละอายที่ฝังลึกความโดดเด่นของมันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการเน้นการกลับคืนสู่ตัวตนแท้มากกว่าการโฟกัสที่การเอาชนะหรือพิสูจน์ตัวเองต่อผู้ทำร้ายจึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการอ่านอย่างตั้งใจและทบทวนซ้ำเมื่อกำลังสร้างชีวิตหลังความเจ็บปวดหากคุณต้องการสนับสนุนแจ็คสันแคนซีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่